I agree it's a time for actions. And by the way, I don't apologize for thoughts or prayers. I will lift up in prayer people who are hurting. And I believe in the power of prayer. And the contempt of Democrats for prayers is an odd sociological thing.
It's morning again in America.
I want to say one thing.
I make this
for me.
The networks give
a few hours ago,
this campaign came to an end.
President of the United States,
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Senator. You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk, der det nok en gang snakkes om hvor lite som kommer til å skje etter en ny skytetragedie. Mitt navn Are Togflaten, redaktør av amerikanskpolitikk.no. Med meg har jeg kommentatorene Sigrid Rege Gårdsvold og Henrik Heldal.
Hallo!
Hallo!
Jeg sitter da i disse koronatider i Viken, og der jo Oslo, og hvordan går det i Oslo?
Det mørkt, det sånn tumbleweed i gatene, og ingen går ute, og jeg har ikke sett ansiktet til et annet menneske uten munnbind på 14 år, nei.
Det ganske mange måneder siden at uttrykket i disse koronatider har man på lista mi over uttrykk jeg aldri har lyst til å høre igjen, så det ikke lov å si. Det burde egentlig vært et forbud mot det.
Ja, men Henrik, du har vel en ny jobb du straks starter i? Det må vi høre litt om.
Stemmer det. Jeg tar påskeferie nå når denne uka er over. Når jeg gjenoppstår etter påska, som de sier, så er jeg plutselig politisk journalist i Nettavisen, og ikke i Nasjon der jeg er nå. Så det blir jo vært en jobb hvor jeg kommer til å gjøre mye av det samme som jeg gjør nå, dekk norsk politikk. I et litt større team, i en litt større avis i Nettavisen, og det gleder jeg meg til.
Det blir veldig kult.
Ja, der får jeg jo også god frihet til å holde på med for eksempel den podcasten her på siden, så det blir veldig morsomt.
Det jo gode nyheter for oss og alle som hører på. Sigrid, hvordan går det hos deg?
Nei, altså, nå er det jobb og ampoll, og det egentlig det eneste som skjer for sånn liv akkurat nå. Jeg har ikke noen ny jobb å skrive av, men...
Du har jobb i hvert fall, så det handler ikke på gata.
Vi skal snakke om amerikansk våpenlovgivning, som jo da aktualisert av de ferske tragediene i Colorado og Georgia. Og Henrik, da det jo bra vi har med deg her. Du twitteret noe her forleden etter et innslag på Dagsnytt 18.
Det jeg tweetet om da var jo bare... og nevne at nettopp Colorado har jo en historie når det kommer til våpenpolitikk. Mange husker jo den her Aurora-skytingen i kinosalen i 2012 som skjedde i Denver. Da kom det jo en ny våpenlov i Colorado som et svar på det, som blant annet begrenset magasinstørrelser til 15. Man måtte betale for våpen, for bakgrunnssjekk når man skulle overføre våpen eller selge sine våpen. Og noen andre provisjoner, det ble jo så kontroversielt i Colorado, førte til noen korrupsjonsanklager, og det hele styret endte med at med folkeavstemming kom man da to av de her, i to sånne senatsdistrikt i Colorado stemte for å ha et gjenvalg på de to som satt der. Så de to, blant annet John Morse, presidenten av senatet, ble kastet av to republikanere og ble satt inn i de distriktene. Så det viser at selv det er også veldig kontroversielt.
Men guvernør Hickenlooper, som jo da kom med dette forslaget like før Sandy Hook, tragedien, vant jo gjenvalg og sitter jo nå i senatet og sånn sett vil være en stemme rundt dette der.
Ja, Colorado har jo gått til venstre siden da også, så det er jo ikke noe grunn til å forvente at demokraterne bør ha en slags plan til å få frem noe i Colorado.
Men Sigrid, jeg tenker, hvorfor er en av de tingene man hører etter slike tragedier, at dette kommer nok ikke til å endre stort, heller ikke denne gangen. Hvorfor hører man det igjen og igjen, og hvorfor er det så fastlåst?
Men det er jo fordi at, altså for det første så har vi jo 10 år med bevis for at det skjer ingenting. En er sjokkert. Det var mange som sa at hvis det, når det ikke skjedde noe etter Sandy Hook, når det var liksom småbarn som ble skutt, så kommer det aldri til å skje noe. Og det, jeg har sympati for den meningen. Og det har jo med at for en ganske stor andel amerikanere, så er jo denne retten til å eie våpen sitter så utrolig tungt i folk. Og det har på en måte blitt en sånn, det har liksom utvidet seg til å gjelde, liksom det skal være absolutt alle slags våpen. For de har jo, altså, Norge har jo høyere andel våpeneiere enn USA har, eller flere våpen per innbyggere. Men vi har jo ikke denne typen hendelser, sånn at det er jo noe kulturelt også, som gjør at disse hendelsene stadig skjer, og det handler jo i hvert fall delvis om disse automatvåpnene. De er jo nesten alltid involvert når det er denne typen hendelser, og det er jo de våpnene en stadig prøver å forby. Og så blir det stoppet, sånn som i Boulder i Colorado, der i 2018 så ble det, så vedtok denne byen å forby salg og besittelse av automatvåpen, som et tiltak for å forhindre denne typen masseskytinger. Byen ble saksøkt blant annet av Colorado State Shooting Association og lobbyarmen til National Rifle Association. Og loven ble stoppet under henvisning til at byer og fylker ikke kan forby våpen som ellers er lovlig å selge i delstaten. Den avgjørelsen kom 12. mars. Og 16. mars så kjøper da gjerningsmannen i Boulder et automatvåpen, som man da bruker 22. mars for å drepe 10 personer. Det er en veldig sånn, en sånn ekstrem sammenheng som ikke ser så veldig ofte. Men NRA sin lobbyarm, altså National Rifle Association, er jo finansiert av de som lager våpen. Sånn at i stor grad. Sånn at det er jo påvirkning fra våpenprodusenter, mye av det, etter min oppfatning.
Men her har jeg et spørsmål, Henrik, som jeg vet du kan hjelpe meg med. Joe Biden, daværende senator, har jo nå nylig sagt altså hvor stor rolle han spilte i forbindelse med Assault Weapons Ban i 1994. Noe han med rette kan si at han fikk igjennom. Hvorfor ble ikke den videreført i 2004? Så det ble satt det sånn, etter 10 år så skulle den fases ut.
Ja.
Politisk sett så ble det sett som ikke fordelaktig da, og det hvorfor har partiet beveget seg dit?
Ja, det var jo et kompromiss som ble lagt i Assault Weapons Ban i 1994, at man fikk lagt inn det man kalte en sånn solnedsgang-klausul, at den skulle gå ut etter 10 år, og så kunne man ha bestemt seg for om man måtte sette den til livs i 10 nye år. Og det var jo en debatt i 2004 om hvorvidt man skulle gjøre det, men det var tydelig at det store ønsket i kongressen ikke var der. George W. Bush sa jo faktisk at han kom til å signere det dersom kongressen ønsket å holde det gående i 10 nye år. Det ble bare rett og slett ikke noe politisk kapital til det på den tida der. Man må huske at det er bare 5 våpenlover som har blitt, som har gått gjennom begge husene av kongressen i USA etter 2. verdenskrig. Det er Gun Control Act i 1968, Firearm Owners Protection Act i 1986, som da var et republikansk forslag, og så har man da Brady Bill, som lagde den her bakgrunnssjekken i 1993.
And when I go and sign this bill in a minute, it will be step one in taking our streets back, taking our children back, reclaiming our families and our future. Thank you.
Assault Weapons Ban 1994, som da hadde 20-tall sånne automatgevær som ble ulovlig. Og de var ulovlig i 10 år. Og så var det da året etter at Assault Weapons Ban ikke ble fornyet i 2004, så gikk Protection of Lawful Commerce in Arms Act igjennom. Det er den de som har følt ekstra godt med på de to siste rundene med primærvalg på demokratisk side, hvis man har hørt at Bernie Sanders har blitt kritisert av for å ha stemt for å beskytte våpenprodusenter, så er det Protection of Lawful Commerce in Arms Act i 2005 som sa at det ikke er lov å saksøke våpenprodusenter for skaden som våpenet deres gjorde, hvis det ikke var noe som da gikk galt med våpenet, som at det var våpenet sitt feil og ikke person bak. Og Bernie Sanders var en av 15 demokraterne uavhengig, men han henger jo med demokraterne, en av 15 demokrater som stemte for det, kun to republikanere stemte mot. Hvis man, da, man kan se litt på hvordan det har endret seg. Hvis man går tilbake til assault weapons ban, så var det 46-10 på demokratisk side i senatet, 10 som var imot, og så var det 10 republikanere som stemte for det. Året før så var det 16 republikanere som stemte for Brady Bill, som da satt inn den her bakgrunnssjekken. Og 10-12 år senere så var det bare 2. Så der det var en del av en lengre endring som jeg så på i min masteroppgave, da, som går og tracket alle de her avstemningene for å se hvordan republikanere og demokrater gikk hver sin vei. Da.
Men er det på en måte, er det noe spesielt med dette temaet som gjør at dette skjer, eller er det på en måte bare ett symptom på den liksom større polariseringen i amerikansk politikk?
Ja, det var nok det jeg kom frem til i min masteroppgave, var at det var den større polariseringen som sto bak. At NRA har en makt og en viktig funksjon for republikanere, de gir jo en sånn lovgivningsstøtte i form av informasjon, i form av argumenter, i form av masse rart i bakgrunnen. Og de er et slags skjold i det offentlige når det skjer noe alvorlig. De går ut og kommer med de mest kontroversielle uttalelsene og tar all kritikken og på en måte er i første linja. Det kan være nyttig for de republikanerne i senatet som ser at NRA tar den brodden da. Men den overordnede polariseringen i nasjonen som jeg så på i ideologiscorene som gis basert på stemmegivning i kongressen, passer ganske godt med det som skjedde på våpenlovgivningen, hvor jeg da fikk inn tilbake fra 71 til og med gjennom 2013, da det ble stemt på en del våpenforslag etter Sandy Hook i senatet. Det jeg differensierte på der var urbane og rurale demokrater og republikanere. Da tok jeg landsgjennomsnittet for hvor mange som bor i byer i delstatene, og delte de i to, i rurale og urbane stater som senatorene representerer. Og da så jeg jo en ganske klar endring, at urbane demokrater, de gikk fra å støtte 60% av våpenforslagene da gikk jeg inn og så på våpenlovene, alle de enkeltforslagene som ble foreslått under den loven som det ble stemt over, og koda de som pro-våpenkontroll eller det motsatte, og så at urbane demokrater gikk fra 60 til nesten 100% støtte til strengere våpenlover, mens rurale demokrater gikk fra 20% opp til 70. Demokrater i sin helhet gikk fra 45 opp til litt over 80% støtte for strengere våpenlover. På republikansk side så gikk de fra 85% ned til 3-4% i 2013, ja. Og der var det også en ikke like stor forskjell på urbane og rurale, men urbane republikanere var også litt mer positive til strengere våpenlover gjennomgående.
Og så er det jo noe som trekkes fram igjen og igjen, og det er at en så stor andel av det amerikanske folk støtter en innskrenkning i disse altså smutthullene for å kunne kjøpe våpen og endre små deler av lovgivningen din, da. Og på tross av det, da, så har man ikke fått gjennom noen ting. Noe av det man gjorde etter Sandy Hook var jo blant annet at man skulle prøve å få til bittelitt. Og så var det da Joe Manchin fra West Virginia og republikaneren Pat Toomey fra Pennsylvania.
Som vi har hørt mye om i denne riksrettssaken mot Trump, Pat Toomey.
Ja. Som da tenkte at bittelitt, det er alt for mye. Vi tar enda litt mindre, og dette bitte lille her kan vi kanskje klare å få gjennom. Altså kjøp av bakgrunnssjekk ved kjøp av våpen på våpenmesser og online. Men det ble jo heller ikke noe av. Og Obama har jo senere sagt at det var en av hans store, som han kommer tilbake til igjen og igjen da, at det gjorde ham sint da, og han er fortsatt sint når han tenker på det, at man ikke klarte å få til en liten ting da, etter en sånn tragedie. Og disse to senatorene trekker seg gjerne fram igjen nå da, i forbindelse med et splittet senat, der man har mange på venstresiden som nå ser skeptisk på Joe Manchin, og mener at han kan, hvis han vil. Og så er spørsmålet hvorfor han da eventuelt ikke vil gå inn for noen små endringer nå.
Så best å si at Manchin 2-mil-lovforslaget var jo NRA med på i starten, fordi de skjønte at det var så sterk reaksjon på den barneskoleskytingen, at her kom det til å skje nå, da kan vi i hvert fall bli med inn i samtalene og prøve å begrense de her små endringene. Og så fikk de så mye tilbakemeldinger fra mer ekstreme organisasjoner at de trakk seg unna, og det forslaget fikk 4 republikanske stemmer av 45 i senatet i 2013.
Altså Joe Manchin, han kan hvis han vil, det er klart det. Det er bare at han blir gjenvalgt hvis han gjør det. Og derfor så vil han ikke. Det er ikke, altså, this is not rocket science, liksom. Han er demokrat fra West Virginia. Nei.
Nå er jo han den 50. stemmen i senatet, så hvis det skulle gjøres noe nytt i senatet, så vil det jo bli mye mer press på han enn det var da. Det at han er fra West Virginia, en veldig sånn rural delstat, er jo det samme argumentet som Bernie har brukt. I represented a rural state, som han sier når han forsvarer det han har stemt på tidligere. Og det er jo noe som er sånn backes opp av min masteroppgave, at det påvirker senatet.
Og så tenker man at Manchin, ja, han er ikke opp til en valg med det første. Dersom han skulle gått inn for å selge noe, så kunne han kanskje ha klart det. Skrevet mye om det siste om at NRA ikke er like sterke som de en gang var, at kanskje det er mulig å gjøre noe da, men det å kunne peke på en sterk og pen A-rating fra NRA er jo noe både Manchin og Toomey tidligere har gjort, og som har vært en sånn enkel måte å knytte seg til mer rurale verdier på da.
Og så er det jo mulig å tenke seg at han faktisk, altså Joe Manchin får mye skit på mange saksfelter nå fra liberale demokrater, men det er klart at det er jo mulig selvfølgelig å tenke seg at han faktisk tror på disse tingene han står for også, at det ikke kun handler om valgmatte, men det er noe der med da i hvert fall.
Det her våpenmessene som du nevnte er jo en viktig del av det gunshow, som det kalles på engelsk. Det er jo en sånn våpenmesse der man kan dra og kjøpe våpen fra privatpersoner eller fra samlere eller og så videre. Man kan da man kan kjøpe våpen uten at man er underlagt de samme kravene som er når man kjøper fra en lisensholdende våpenshoppe. Og det er det ganske strenge lov på i USA, at det aller meste må gå gjennom en sånn faktisk dealer som har denne godkjenningen. Men akkurat der er det sånn at man ikke trenger å gjøre det. Noen delstater har jo innskrenket på det. Min tidligere hjemdelstat Washington har jo gjort det blant annet. Det ble jo aktualisert etter Columbine i 1999, da de to guttene der hadde kjøpt sine våpen på en sånn våpenmesse. Og da var det et forslag som ble diskutert i kongressen, men det ble aldri noe av det.
Det er noe som jeg har trukket frem også, at gjerningsmannen i Boulder i Colorado var født kort tid etter Columbine, og den sjokkerende hendelsen i 99, som mange husker, så har det jo kommet vanvittig mange skytemassakrer etter den tid. Mens da, som vi er inne på i dag, debatten går på en måte i samme spor da, igjen og igjen. Og så har vi Biden, som jo vel også, man kunne nesten tenke at det hørtes ut som han visste hvor det bar, på spørsmål om sannsynligheten for at han får med seg nok folk i senatet.
De aller største endringene i våpenpolitikk i USA skjer jo i delstatene, som sagt, som jeg sa i stat, 5 våpenlover etter 2. verdenskrig har gått gjennom kongressen og blitt signert av presidenten. 3 av de har gjort våpenlovene strengere, 2 av de har gjort de mer liberale. Altså det meste skjer jo i, på delstatsnivå. Hvis du i en delstat som Washington eller Massachusetts, så har du ganske strenge våpenlover. Men hvis du i sørstatene, eller ja, en del mer republikansk styrte delstater, så har du det motsatte. Noe av det republikanerne har prøvd veldig på i det siste, spesielt med en av de lederskapet, John Cornyn fra Texas, er jo å få det sånn at du kan transportere våpnene dine gjennom delstater og bære de med din egen delstat sine regler for om du kan ha med deg våpnet ditt, ikke sant? Og hva som gjelder med regler rundt akkurat det våpnet. Det er jo nesten sånn smittevernsreglene i Norge, du forholder deg til reglene i din kommune. Så
republikan... Det kommer til å bli et enormt svartebørsmarked for sånne fake førerkort fra Florida og sånt og rundt forbi.
Absolutt.
Nei, du, jeg bor i Florida, så det jeg har lov til open carry, faktisk.
Ja, det er problemet. Så republikanerne prøver å gjøre det her strengere. Den første loven, bare for å ta en liten historisk greie, var jo Gun Control Act i 1968.
And we've come here to the cabinet room today to sign the most comprehensive gun control law ever signed in this nation's history. And some of you may be interested in knowing really what this bill does. It stops murder by mail order. It bars the interstate sale of all guns and the bullets that load them. It stops the sale of lethal weapons to those too young to bear their terrible responsibility. It puts up a big off-limits sign to stop gun runners from dumping cheap foreign $10 specials on the shores of our country.
10 år før var det en demokrat som prøvde å få det igjennom. Det gikk ikke, så ble den da aktualisert igjen etter de drapene som var på Bobby Kennedy og Martin Luther King Jr. i 1968. Og den loven gikk jo nesten igjennom etter Kennedy ble drept, fordi at den første loven etter andre verdenskrig gjorde, var at den gjorde salg av våpen over delstatsgrensene ulovlig. Det ble veldig aktuelt etter Kennedy ble drept, fordi man fant ut at Lee Harvey Oswald hadde jo drept Kennedy med en sånn rifle som han hadde kjøpt i et sånt magasin. The American Rifleman, NRA sitt magasin, som de hadde i 100 år, solgte jo sånne, hadde jo sånne reklame for sånne. Så det ble da gjort ulovlig, og det støtta våpentilhengerne. Det gjorde de fordi at etter andre verdenskrig, så var det, de 10 årene etter der, så var det massevis av kjempebillige rifler og gevær i USA som var i overskudd fra andre verdenskrig, som ble solgt kjempebillig. Så de våpenprodusentene ville jo ha en sånn strengere krav til hva slags type våpen som kunne bli solgt, og på hvilken måte.
Men lite spørsmål som går på hvordan alle disse ulike argumentene sauses sammen da, til en motstand av lovendring eller... Og det går jo på dette med altså, delstatenes rettigheter, individenes rettigheter til å bære våpen, eie våpen, gå på jakt og så videre. Og så selv en minste endring blir jo raskt, man ser bort fra detaljene og snakker om det store bildet i stedet, at dette er det første steget mot det de virkelig ønsker å ta fra oss våpnene. Jeg vil jo tro du har sett en god del på det, Henrik, i den masteren din, når du har sett gjennom alle disse årene og de ulike forsvarene, den retorikken som brukes.
Ja, der brukte jeg en annen fyr, en som heter Matthew Lacombe, som var en sånn ung fyr på et eller annet universitet som var ute i 2018 med en artikkel som var veldig interessant. Der så han på alle lederartiklene i denne American Rifleman-magasinet til NRA fra 1930 til og med 2010, og så kodet han det etter hvilken tema det omhandlet for å se hvilken tema var det som var aktuelt på de forskjellige ulike tidspunktene. Og da så han jo det at det tema som han kalte Second Amendment, som var på det argumentet som du er inne på nå, det var jo veldig få, det var mellom 10-20% av artiklene som var inne på det temaet helt fram til 1970, så gikk det opp til 20%, og så gikk det opp til å bli det 1/3 i 2010 og var det mest omtalte tema, mens to tema som dominerte i, rundt krigen var noe som var kalt Americanism and Guns, som var mer den her amerikanske kulturelle våpenbæringen, og at våpen var kult og tøft, og så var det Shooting Sports and Military Preparedness, som han kodet det, som da skjønner man jo hva det går i, og de er jo da nede på under 10% på starten av 2000-tallet. Så man kan, altså han har fulgt da de her lederartiklene i NRA, og fant ut at de passet veldig godt med hva som var aktuelt i den tida. Han har jo også kriminalitet og selvforsvar og våpen sin rolle i kriminalitet som et tema. Det skjøyte jo opp fra 10% til 30% av lederartikler på slutten av 60-tallet og starten av 70-tallet. Så gikk det ned igjen på 80-tallet, og starten av 90-tallet så skjøyte det opp igjen på en 25% og var det største temaet. Og det var jo de to krimbølgene som man snakket mye om. Crime wave på starten av 90-tallet, da den her crime bill, det var jo det assault weapons ban, det var jo en del av en sånn svær crime bill som Biden var med å gjøre. Og så var det jo i den her Nixon-æraen at det var mye snakk om kriminalitet. Nixon var jo faktisk en motstander av våpen. Han hadde sagt privat i noen av de her opptakene av han at han forstod ikke våpen. Våpen er en forferdelig greie. Han skjønner ikke hva folk skal med våpen. Han har aldri hatt våpen. Kan vi bare gjøre våpen ulovlig? Håndvåpen? Og da hadde de sagt nei, det kan vi ikke. Det er alt for mange som er imot det. Det kan vi ikke. Så han gikk heller inn for å fjerne en spesiell del av det som ble kalt Saturday Night Specials. Det var et stort samtaleemne i våpen- og kriminalitetsdiskusjon på starten av 70-tallet. Det var sånne billige, det støttet også våpenprodusentene, det var sånne veldig billige $10 pistoler som folk kjøpte, som var veldig dårlig kvalitet, som folk bare kastet etter de hadde skutt noen, kjøpte den dagen. Det fikk de faktisk ulovliggjort importen av, men de klarte aldri å få ulovliggjort produksjon i USA. Og der er det sånn lydklipp av han der Chief of Staffen til Nixon eller sånt, som sier at vi må bare finne en liten del av våpenpolitikken, og Saturday Night Specials of course have been our tactic, og så videre.
Billige gunnere fra Kina, altså dette er jo kjempegøy.
Ja.
Altså,
faktisk,
ja. For what it is, så er det faktisk kjempegøy.
Men ja, det der er jo du er inne på det helt sentrale poenget, Are, med det at den minste innskrenkning. Og man, det er jo når filosofisk logisk med at når du har en rettighet, så vil du ikke gi den ifra deg. Men så klart, alle rettigheter kan jo bli innskrenket på noen måter.
Men når du sier at, altså når du refererer til den analysen av lederne i dette bladet til NRA, altså at dette med det andre grunnlovstillegget og referanser til det har gått veldig opp, betyr det, eller er det et slags utslag av at det har blitt en mer sånn, at debatten har blitt mer sånn ideologisert på en måte, at nå handler det mye mer om liksom ideologi enn det kanskje gjorde før i tida.
Du bare får følge opp på det spørsmålet også. Altså, demokratiske, republikanske presidenter, det er liksom nesten på taket å se det kommer inn en demokratisk president, at fokuset og våpensalget har gått opp fordi man er redd for at man skal ikke ha muligheten lenger snart.
Ja, han som har hatt den artikkelen om de lederartiklene, han sier jo det at akkurat det temaet har han puttet inn alle lederartikler som hadde om det å forsvare seg selv mot, eller potensielt ha den rettigheten til å kunne forsvare seg selv mot en regjering og en stat som gjør et overtramp i en nøkkelrettighet, og det er quote unquote the freedom that makes all other freedoms possible. Og det har jo tatt over, og akkurat det her med den individuelle rettigheten til å forsvare deg mot andre mennesker som vil trampe på din frihet, og mot staten, har jo blitt et nøkkelargument for å overtale konservative i USA om at det er viktig å ikke gi fra seg noe på våpenfronten. Det var jo noe som høyesterett, det her ble jo laget som en sånn militsgruppe, collective right to bear arms, og i 1939 så var det en høyesterettsdom der høyesterett sa at det er helt åpenbart at det andre grunnlovstillegget er til for at en militsgruppe skal kunne eksistere, og at man skal ha en kollektiv rett til å forsvare seg selv. Det ble skrevet i grunnloven fordi at man ikke hadde en sånn aktivt, profesjonelt militær, så da måtte man ha små grupper som kunne være klare i tilfelle noe skjedde. Etter det man fikk et aktivt militær, så ble det argumentert med at man man kunne ha det mot staten hvis det var bruk for det, eller man kunne ha det hvis man ble invadert og det var bruk for det. Og så på 1970-tallet så begynte det plutselig å dukke opp en masse sånne justartikler, law review articles som de kalles i USA, i sånne tidsskrifter for jus, som argumenterte for at det her egentlig er en individuell rettighet og ikke en kollektiv rettighet. Så når man så på det, så har jeg tallene som jeg ikke har foran meg nå i masteroppgaven, at en viss ganske stor prosentandel av de artiklene var skrevet av advokater eller jurister som hadde jobbet for eller hadde gjort arbeid for NRA eller andre våpenorganisasjoner. Mm. Og det skjøt jo veldig fart. Og det, når jeg snakker om det, NRA som en sånn assistent til medlemmer av kongressen.
90-valgkampassistent.
Ja, så er jo det en del. Det er et argument de kan bruke. Så i 1986, når de fikk en av de lovene som fjernet en del av de fra 1968 under Reagan, så fikk flertall for å skrive i starten av loven at kongressen i USA mener at våpenretten er en individuell rettighet, ikke en kollektiv rettighet. Og det ble et kjempestort republikansk argument, og i 2008, 5-4 i en høyesterettsdom, Heller mot Washington D.C., så fikk de jo da omgjort tolkningen av det andre grunnlovstillegget. Så nå er den tolkningen at det er en individuell rett til å forsvare seg selv, som er en annen tolkning enn det grunnlovsfedrene i USA hadde.
Det er interessant.
Vi glemte å si det i sted, jeg kom på det nå, men Columbine er jo også i Colorado. Hvorfor hadde jeg sagt? NRA fikk jo kjempemye kritikk det året, for de hadde sitt årsmøte i Colorado, i Denver, og de valgte jo da å ikke gjøre rom på det, ikke sant? Og fikk, så ja, det var en hel greie litt over 20 år siden det også. Colorado er jo en gjentakende delstat som dukket opp her.
Veldig fint, Henrik og Sigrid. Bare si at du var nylig i Ekko, og vi skal snakke om tema som du snakket om i Ekko i en kommende episode, men der sa programlederen i det ble nøyda litt at det nesten var som en episode av amerikansk politikk, og nå har vi i hvert fall da tatt det enda litt lenger da, enn de kunne i Ekko.
Så må vi bare si at for de som har lyst til å lese litt mer om dette, så kan du gå til ntnuopen.ntnu.no og søke på Henrik Heldal, så finner du hans masteroppgave From My Cold Dead Hands.
For en titel.
Også det årsmøtet til NRA, der Charlton Heston står og holder oppe den der antikrifla og sier at hvis Al Gore vil ta våpenet fra meg, så må han komme og ta det From My Cold Dead Hands.
Yes. Det, vi kan også gjøre lytteren en tjeneste og legge ved en lenke i beskrivelsen av podcasten. Har du hørt på frem til nå, så er du nok interessert til å lese litt videre der. Og den titelen spiller jo på, og det han sa om Gore, det fikk jeg faktisk spørsmål om fra min amerikanske familie. Rett etter valget i november kommer Biden til å ta fra svåpene.
Det var også en gjentagere når jeg bodde i USA, så var det jo det at Obama, hvis han får 4 nye år, så skal han i hvert fall ta våpenene ifra oss. Men det var jo første året jeg bodde der, så da trodde de jo fortsatt at han skulle være på nippet til å gjøre det.
De hadde jo et lydklipp der han sa at folk i Pennsylvania har jo clinging to their guns and religion. Så han,
det ble jo ikke glemt av folk, det klippet der. Det,
definitivt ikke.
De hadde han for det.
Men til de av dere som støtter oss på Patreon, patreon.com/ampol, tusen takk. Det er måten du kan få høre ekstra podcaster på, til at du får litt merch i posten. Og så har vi noen onkler og tanter i Amerika som sponsorer oss litt ekstra. Det er Kenneth, Jan Christian, Eskil, Frank, Marius, Ragnhild, Christian, Jens, Jan Ervin, Thomas, Rune, Sverre, Per Arne, Tage, Morten, Håvard og Synne. Veldig, veldig hyggelig. Og Henrik og Sigrid, hyggelig dere kunne være med.
Jo, takk. Takk til alle som hørte gjennom alle nerdinger i dag. Det var i hvert fall veldig gøy for meg å få snakke litt om det her temaet.
Altid gøy å snakke litt om guns.
Definitivt. Og så kommer vi tilbake i påska med en spesial. Det er bare å følge med i feeden på hva det kommer til å handle om.
Veldig gøy.
Så takk skal du ha.
So, as we set out this year to defeat the divisive forces that would take freedom away, I want to say those fighting words for everyone within the sound of my voice to hear and to heed, and especially for you, Mr. Gore. From my cold, dead hands.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.